Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, sumiramo prethodnu, dakle 2021. Pričamo o nauci i tehnologiji u prethodnoj i u ovoj godini, o nekim etičkim aspektima veštačke inteligencije i u primjeni veštačke inteligencije u obrazovanju i nauci, pričamo i o planovima, o tome kako smo online učili i istraživali i o brojnim drugim temama. Sa nama danas uživo dobrivo je Lale Erić, rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke. Dobro jutro, Lale, hvala što ste došli.
Dobro jutro, Tamara, hvala na pozivu i srećne nove godine i praznici.
Hvala tako.
I vašim slušalcima. Nije baš neki novogodišnji ambijent, jel da? Očigledno, jutro se malko možda hladnije, ali mislim da moramo da se naviknemo na neke okolnosti koje će nas pratiti u godinama koje dolaze.
Tačno, tako. I već smo se i navikli na neki način. Mi smo najavili da će danas sa nama biti i Katarina Aleksić, rukovodilac Centra za obrazovnu tehnologiju pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ona je jutros morala zbog, da kažemo, više sile da otkaže ovaj dolazak. Mi se nadamo da će jedna od narednih emisija biti danas sa nama, ali evo i to naravno nije nova situacija za nas koji radimo na radiju. Dakle, dešavalo se i pre pandemije. No, nažalost, od kako je pandemija počela, dešava se češće. Mi smo na neki način navikli u smislu da imamo neka spremna rešenja za ovakve situacije, ali kako ste lepo rekli, navikli smo se na neke okolnosti. E sada, veliko je pitanje da li je dobro ili nije to što smo se navikli, olakšava nam svakako svakodnevni život i manje stresa kada se ne nerviramo zbog nečega što ne možemo da promenimo. Ali evo ja predlažem da krenemo redom. Vi sarađujete dosta, kad kažem vi, Centar za promociju nauke sa Centrom za obrazovnu tehnologiju koji vodi Katarina Aleksić, tako da ćemo moći malo da pričamo i o tome.
Da, Katja je naša saradnica već niz godina unazad.
Pa da, o tome što zapravo su oni radili, rade i planiraju. Ali evo ja predlažem da krenemo redom. Tu uvek ono jedno, da kažem, teško i nezahvalno pitanje, pomalo liči na šablon i verovatno jeste, to je da pokušamo da uradimo, da damo jednu rekapitulaciju prethodne godine. Dakle, evo ja ću vama da prepustim taj teži deo da pokušate da odgovorite na ovo pitanje, odnosno da napravite jedan svoj izbor. Nemoguće je da sada pričamo o svom.
Centar je zaista radio na nekim brojnim poljima i mi jesmo neka vrsta onih koji prebacuju ili pokušavaju da predstave to savremeno naučno znanje, rezultate istraživanja široj zajednici, da ih uključe u razne tokove društva s fokusom naravno na obrazovanje kroz neformalne obrazovne prakse. Imali smo naravno mnogo tema na koje smo se fokusirali, jako je naravno pandemija sve prisutna i ograničava nas i utiče na naš rad i na prosto razmišljanja i na neke planove i praktične aktivnosti. ipak smo se trudili da održimo ili da neki ritam osnovnih aktivnosti i da ne zaboravimo one velike važne teme koje su i dalje prisutne u društvu bez obzira na, na pandemiju koja nekako najviše utiče na nas kao na vrstu, ali i sve druge vrste u prirodi nastavljaju svoje funkcionisanje, ali i svi drugi društveni procesi na koje na neki način nauka, koja nauka oblikuje ili stvara su i dalje tu. Tako da dve važne centralne teme u našem delovanju bile su posvećene veštačkoj inteligenciji kroz program Art Plus Science. Šesto izdanje je bilo posvećeno ovoj, rekao bih, super tehnologiji ili nekoj ultra transdisciplinarnoj nauci koja sve više oblikuje naše okruženje, i taj program pod nazivom Svetovi veštačke inteligencije održan je primarno u Beogradu, nešto malo manje i u drugim mestima u Srbiji u septembru i oktobru. Sa druge strane, međutim, ono što je takođe vrlo, vrlo očigledno i vrlo opipljivo, nažalost iz neke negativne perspektive, jesu klimatske promjene i sve snažni uticaj na nas, i pozicija centra je opet tu nekako da radimo na sve, na nekom masovnom opšte društvenom podizanju klimatske pismenosti, odnosno razumevanju procesa, fenomena i uticaja koji te promjene imaju na nas kao na društva, kao na pojedince, i uopšte kako da se prilagodimo onim okolnostima koje su, jel da, već koje su postale naša realnost, uključujući, jel da, i ove nove godine na 10-15 stepeni Celzijusovih. A sa druge strane, trudimo se da u saradnji sa čitavim nizom partnera, pre svega radimo sa školama, sa nastavnicima, sa đacima, kako bismo njima na neki način olakšali put u prenošenju tih poruka i kako bismo ih aktivirali kao jedan ključan aspekt naše zajednice u uključivanju đaka i učenika, mladih u opšte podizanju interesovanja kod mladih i razumevanju takođe tih fenomena i kreiranju nekih lokalnih projekata koji i tekako mogu da doprinesu u tim mikro sredinama realizaciji nekih budućih daleko ozbiljnih aktivnosti i procesa.
Da navedemo tu neki konkretan primer da bi naši slušalci znali kako to izgleda, kako to radi.
U ovom drugom aspektu. Pa u ovom drugom delu, a to je, se posebno odnosi na godinu koja je započela, dakle u 2022. centar će biti u nekoliko projekata. Najsloženija je, tako da kažem, zove se škole i zajednica ka kvalitetnom vazduhu, realizuju se u saradnji sa UNICEF-om i sa inicijativom Digitalna Srbija, i posvećeno je tome da 50 škola iz 15 opština u Srbiji zapravo dobije treninge, alate i vrlo praktičnu opremu koju mogu da koriste u svojim istraživanjima, kako bi mapirali, identifikovali svoje lokalne klimatske uslove, kako bi deca razumela koje to okolnosti, koji to uzroci definišu naše klimatsko stanje, šta je uopšte, jel da, klima, ne samo šta je vreme, jel da li danas toplo, sunčano, hladno, pada kiša ili eventualno, jel da, a sve ređe sneg, već zapravo da bi razumeli taj složeni klimatski fenomen i da bi mogli u tom kontekstu da kreiraju svoje mala školska istraživanja i da, eto, budu i mladi istraživači, da pokušaju da predlože neke smernice, neka rešenja, da vidimo zapravo kako iz njihove perspektive, jer zapravo su oni te generacije koji će mnogo više biti izložene dejstvu klimatske promjene od nas, kako oni vide budućnost i kako se na to može delovati. I naravno, neka rešenja dolaze iz onoga što mi zovemo STEM ili STEAM obrazovne prakse, a to je, dakle, to povezivanje umetnosti i kreativnih pristupa, nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. I jedan takav projekat koji kreiram opet u okviru projekata, to su sad evropski projekti, pa ih namerno navodim čisto da bih malo napravio distinkciju, koji se zove Terifika i Scientix, jeste zelena učionica. A to je jedan zapravo neka vrsta jednog zelenog dnevnika, gde će deca tokom proleća da beleže, da mere, dobit će opremu za merenje i merit će one osnovne, dakle, one osnovne pokazatelje, temperatura, vlažnost, vetar, dakle sve ono što se relativno jednostavno može izmeriti, i pravit će neku vrstu svog malog atlasa, dakle, u recimo mesec, dva, da vide kako se te promjene se dešavaju, koje su tendencije, i onda će to naravno upoređivati sa nekim istorijskim merenjima, da vide zapravo da li se zaista dešavaju te klimatske promjene, da uporede one podatke koji su nam svima dostupni. I pošto smo gotovo i sigurni da će, nažalost, to biti slučaj, onda ćemo također njima dati priliku, i to sad već se uključuje jedan regionalni nivo, jer će to biti takmičenje na nivou Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, gde će odabrane škole biti u prilici da predlože, jel da, svoja rešenja, dakle, nastavnici sa grupom đaka. I to će nam biti jedno lepo takmičenje kao neka vrsta pilot programa, da bismo na nivou regiona, jer manje više delimo, jel da, iste okolnosti, isto je okruženje, pokušali da inspirišemo našu decu da budu kreativni ne samo na one poznate načine, već na ono što nam je svima preko potrebno, to je reakcija, odnosno adaptacija, prilagođavanje na definitivno izmenjene klimatske uslove.
Ti alati koje oni koriste za svoje istraživanja i sve ovo što ste pomenuli, pretpostavljam da su u dobroj meri digitalni.
Apsolutno, pa da. I ne samo što su digitalni, oni su veoma dostupni. I oni su mešavni, jel da, tradicionalnih mernih instrumenta i nekih aplikacija koje se mogu naći. Dakle, naravno, oslanjamo se na one tehnologije na koje smo svi navikli, a koje su našim mladim generacijama praktično neizostavni deo njihovog odrastanja, njihovih života. Kada pričamo, recimo, o tom tehnološkom delu, uopšte onome kako mi percipiramo, jel da, neke srednje, starije generacije te tehnologije, naši mladi, moramo imati u vidu da zapravo oni uopšte ne znaju, niti mogu da znaju. Za njih je to čista istorija kako je svet funkcionisao pre ovih dominantnih digitalnih tehnologija, recimo u 21. veku, ako to negde povučemo, jel da, povučemo granicu. Tako da iz njihove perspektive to je nešto što je njihova svakodnevica, što je nešto najnormalnije iz naše perspektive, jel da mi se i dalje navikavamo, prisjećamo kako se to nekada radilo. Nedavno sam video kolege iz Muzeja nauke i tehnike, su napravili jako lep serijal sa decom, gde su pokušavali da zaista klince uključe u svoju kolekciju i da pokušaju da vide kako oni doživljavaju izložene produkte našeg tehnološkog razvoja, na primjer. Vidio sam da je prva epizoda posvećena fiksnom telefonu, dakle, i sad deca onako, neki razumeju, neki su čuli, ne, negde vratno ima u nekim kućama, naravno, ali eto, to je već jedna vrlo arhaična tehnologija.
Da, ima, ali da kažemo sve ređe zvoni. Da. Ovo je sad što ste rekli vrlo zanimljivo. Nedavno sam videla one školice koje smo mi crtali, jeli, po betonu i po ulici, sada se projektuju, dakle imate onako projekciju, imate školicu i sad pa nekako kada razmišljamo o tome, kažemo dobro, važno je da se igraju školice. Sad da li su projektovane ili je neko crtao kredom, možda ne moramo da se vraćamo u period crtanja kredom, iako je bio veoma lepo.
Pa jeste, pa dobro, ali to je nekako naša percepcija, ja mislim. Moramo da prihvatimo da postoje, ili da je sad dominantne se prisutne generacije koje imaju potpuno drugu perspektivu. I da zapravo samo treba nekako da im otvorimo vrata, da bi oni pokazali na koji se način sve te tehnologije mogu koristiti. I sad opet, ako mogu da se ukrstim sa onom prvom temom, a to je veštačka inteligencija, taj program se zvao Svetovi veštačke inteligencije, a na engleskom smo ga čak malo drugačije nazvali. Engleski naziv je bio AI Realities. I to nije bilo baš tako slučajno, zato smo nekako imamo neki osjećaj, doživljaj da barem u razvijenim zemljama od nas ljudi su malo svesniji prisustva veštačke inteligencije, da su već prihvatili kao svoju realnost, dok kod nas veštačke inteligencije dalje kao da je neki termin iz naučne fantastike i kao da dolazi negdje iz nekih graničnih regija percepcije, razumevanja, tehnologije, nekih mračnih, jel da, skretanja, a zapravo je sve prisutna. Ne postoji više ni jedna aktivnost koja se ne sprovodi, jer smo zapravo okruženi digitalnim tehnologijama, one kreiraju podatke, a te podatke koriste sistemi veštačke inteligencije. I to je sve češće i to je sve prisutnije i malo ko više može da ostane izvan opsega koji zahvata do koga dolazi veštačka inteligencija. I u tom smislu smo napravili takođe više programa za decu i mlade, gde je, mislim, veoma važno da im skrenemo pažnju zapravo da ta njihova normalnost, to njihovo digitalno okruženje, iako deluje, jel da su to paralelni svetovi, fizički i virtualni, zapravo imaju velika preplitanja, velika ukrštanja i da oni, nažalost, nisu svesni koliku količinu podataka stvaraju, kakav digitalni trag ostavljaju i da to i tekako utiče na njihovo okruženje, jer svi znamo, jel da, kada pomislimo ili razgovaramo s nekim prijateljima o nekim temama koje nas zanimaju, o sportu, o kolima, o putovanjima, o vremenu, i odjednom, jel da, vidimo da nam naši uređaji odjednom nude takve sadržaje, dakle da prikupljaju neka naša interesovanja i oblikuju ih. U tom smislu zapravo tehnologija nas nekako usmerava u ono što na prvu loptu može delovati kao zaista naše okruženje, jel da, kao naše interesovanje, ali sa druge strane zapravo nas zatvara u neku vrstu balona u kome funkcionišemo shodno nekim vrlo bazičnim interesovanjima koje, recimo, algoritmi koji stoje u sistemima veštačke inteligencije jednostavno identifikuju. I nude nam i dalje te sadržaje koji su nam negde bliski. Ali recimo, evo mi smo sada, jel da, ovde kod vas u Radio Beogradu i naši telefoni znaju da su tu i ti podaci su poslati. Pretpostavljam da ćemo, vi verovatno stalno, ali ja malo ređe, dobijati informacije koje su u vezi i sa ovom lokacijom i sa vremenom koje sam tu proveo. Dakle, to su podaci koji ostaju zabeleženi, koji se nažalost ne mogu nikako neutralisati niti eliminisati. I sad veoma je bitno da deca i mladi razumeju da im te tehnologije itekako olakšavaju život, pomažu i mogu da im pomogu da prikupe znanje, da šire znanje, informacije, prijateljstva, posebno u ovim nesretnim vremenima, ali sa druge strane, dakle, imaju tu svoju drugu stranu. A ta strana je zapravo da digitalni otisak je postala naša virtualna svakodnevica.
Sati 19 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone u kojoj je sa nama ovoga jutra Dobrivoje Lala Erić iz Centra za promociju nauke. Pričali smo, Lale, o prošloj godini, pa možda sada već nažalost govorimo i o 2020. kada je u pitanju pandemija i 2021. godini. U 2020. bila je izazov, sve nam je bilo zaista potpuno novo. U tom nekom smislu, kako je protekla, da kažem, 2021. godine, sad postavit ću dva pitanja u jednom, i sa druge strane, šta u tom smislu nosite kao neki svoj najsnažniji utisak iz godine koja je za nama?
Pa 2020. definitivno je bila revolucionarna godina, jel da? Susreli smo se sa nečim prilično, s jedne strane očekivanjem, ako gledamo iz perspektive nauke, ali iz neke naše pojedinačne perspektive, jedan veliki globalni udar, jel da, na naše društvo i na nas kao pojedinci i na sve ono čime radimo, kako funkcionišemo, čime se bavimo, i to svakako ima dugoročne posljedice. Ta neka pozitivna posljedica je bila da svet je usporio u jednom relativno kratkom vremenskom periodu, i videli smo da je prvi put, jel da, globalni nivo zagađenja i opšte ispuštanje ugljen dioksida u atmosferu smanjene, ali to su bile relativno male posledice koje smo, čini mi se, vrlo brzo vratili u normalu, pa čak i prešli preko neke tendencije što se tiče ispuštanja gasova sa efektom staklene bašte. Sa druge strane, u tom digitalnom okruženju otkrili smo mnoge alate koji su bili tu, sporadično smo ih koristili, ali nekako smo ih prigrlili i pozitivistički koristili, nadajući se da je to samo jedna privremena tačka u kojoj se zaustavljamo, usporavamo, promišljamo i onda nastavljamo dalje. E sad, naravno, sa ovom 2021. a evo vidimo i do 2022. ima određene tendencije, već je došlo do zamora i do nekih daleko negativnih posljedica, odlaganje mnogih planova, pomeranje aktivnosti, neka vrsta i straha među ljudima prosto od fizičkih događaja, od onih standardnih načina razmene. S jedne strane, digitalne alati nam stvarno omogućavaju da iskoristimo prednosti koje nude, ali definitivno se tu mora povući linija i vidjeti zapravo koji su realni domašaji, a koja je tačka gde zapravo nema efekta i nemoguće je prihvatati tolike sadržaje u digitalnom okruženju. Dakle, imaju mnogo pogodnosti, ali još uvek oni ne mogu da zamene, jel da, neko naše okruženje na neki način, i ne treba da ga menjaju, već zapravo moramo da delujemo, čini mi se, malo lokalizovanije, regionalnije. Dakle, ne možemo više da nekako doživljavamo, jel da, svet kao veliko selo, već moramo polako da se definišemo po nekim krajevima gde su saradnje logične i gde su veze već postojeće i lakše ih je uspostaviti. Sa druge strane, videli smo, recimo, u školskom sistemu koji ima mnogo izazova da se prilagodi ovome okruženju, i verujem da bi Kaća o tome daleko više pričala da je sa nama. Videli smo kako su škole, jel da, reagovala, negde uspešnije, negde manje. Veoma je bilo teško i nastavnicima i deci, sad ovde malo dodajem i lični moment, ali se pokazalo da je moguće do nekog nivoa sadržaje predstaviti, uključiti, da oni zapravo zavise od motivacije nastavnika, od njihovog angažmana, od njihove želje da pokušaju i oni da sa svojim decom, da sa svojim đacima istražuju to novo okruženje. I to je, naravno, ta fantastična mogućnost koju pružaju digitalne tehnologije danas, a to je da zaista mogu biti u određenim kriznim momentima podrška, rešenje. Definitivno je problem u trajnosti i u dugo u nekom vrstu duže korištenja takvih sadržaja. To je vrlo limitirajuće i to je gotovo nemoguće. Ali kao neka vrsta intervencije, pa što da ne, čak nekim nadajmo se skorašnjim vraćanju u normalno okruženje, da se neki način neki sadržaj i dalje zadrže u digitalnom formatu. Ja mislim da to zaista može biti vrlo korisno. Ne samo iz perspektive toga da je to reakcija na nešto loše što se desi, već time zapravo istražujemo neke kreativne mogućnosti tih tehnologija i možda neke alternativne upotrebe za koje i nisu planirane, nisu originalne zamišljene, ali verujem da deca sa nastavnicima time mogu da se bave. Tu imamo jedan lep primjer naših saradnika iz gimnazije u Zaječaru, koji su zaista aktivni u ovom domenu STEM obrazovanja i koji su zajedno sa svojim đacima kreirali neku vrstu đačke aplikacije za praćenje kvaliteta vazduha u Zaječaru. Sad oni, naravno, imaju problem kako da se registruje, kako da je okače na Google-ovu online prodavnicu, ali zapravo mimo tih tehničkih, jel da, administrativnih zapravo više problema, oni su u okviru svog malog okruženja sa svojim nastavnicima fizike, informatike i oni sami sa svojim znanjem kreirali dakle, jednu mobilnu aplikaciju u okviru jednog projekta kojim su se bavili i jednog prosto istraživanja koje su radili tokom ovoga perioda. I to su dakle lepi primjeri, mislim i vredi ih isticati i davati kao mogućnosti, naravno nisu oni jedini, ima i mnogo drugih. Sa druge strane, nažalost, taj ritam nastave i podrške nastavnicima zaista mora da bude daleko aktivniji od svih nas kao društva i zajednice i čini mi se da je ovo vreme pokazalo zapravo da su nastavnici ta ključna karika ka kojoj moramo da naše aktivnosti, naša znanja slivamo. I mi u centru ih doživljavamo kao svoje partnere, kao saradnike, kao one kako ima se više usmeravamo svoje sadržaje, a sa druge strane verujem da je ova situacija zapravo omogućila onim kvalitetnim ljudima među njima, ali i uopšte školskom sistemu da bolje identifikuje svoju poziciju, identifikuje svoje prednosti, svoje mane i ona polja u kojima je ta neka vrsta digitalne podrške, odnosno intervencije neophodna.
Ja. Ovo kako ste rekli, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja ima zaista brojne aktivnosti i programe. Pričat ćemo i o njima jednom narednom prilikom. Između ostalih, oni su, i to je bila vest iz decembra, obuka selfi školskih timova za sprovođenje samovrednovanja digitalne zrelosti škole. E sad, ja bih rekla, kada pričamo o školi i u online nastavi, da ono što je važno to je da iz onoga što trenutno imamo na raspolaganju od alatki treba da uzmemo ono što je zaista najbolje i da uvažimo situaciju u kojoj se nalazimo i za koju se nadamo da će se uskoro promeniti. A također jedan vrlo važan aspekt kada pričamo o svim ovim temama je etika. Dakle, etička pitanja i kada govorimo o veštačkoj inteligenciji i kada govorimo o online i nastavi i obrazovanju i istraživanju.
Pa, tehnologija, dakle, tu i uglavnom se predstavlja pozitivistički. Dakle, da ona nužno donosi boljitak, donosi kvalitetne sadržaje i donosi, jel da, neke pomake koji nam, jel da, omogućavaju neku vrstu napretka i uspešnog odgovora na krizi, na okruženje. Nažalost, u praksi to nije tako. Ne mogu da balansiram pa da kažem koliko je tako, koliko nije. Ali ne smemo smesti sa uma tu te posledice i korišćenja tehnologije i primjena, ali uopšte znanja i onoga ko je primarno koristi. Jer svi ti podaci i svi ti rezultati, sve te aktivnosti se slivaju negde. To nije virtualno okruženje kao tako, već zapravo postoji jedan osnovni, ogromni, grandiozni fizički osnov čitavog digitalnog sveta u kome mi živimo. A to su naravno veliki globalni data centri, banke, podataka, tehnička podrška u uspostavljanju tog globalnog interneta i toliko efikasne i brze razmene podataka koja zapravo i tekako utiče i na nas kao pojedince i na naše okruženje i na prirodu kao takvu. I jedna važna tema koju će se centar takođe baviti u 2022. jeste digitalni ekološki otisak, odnosno koliki uticaj na prirodu imaju naše digitalne postavke, odnosno digitalne aktivnosti koje sprovodimo. Mimo naravno i tog uticaja na prirodu, važan je uticaj na sve nas i ta etika uopšte u naučnom istraživanju je važna tema o kojoj se decenijama unazad dosta priča, ali naravno etika naprednih tehnologija i tih tehnologija koje ostvaruju promene, pre svega izražena kroz sisteme veštačke inteligencije je sve prisutna. Prošle godine desio se, hajde kažem, jedan globalni prevrat, ako tako mogu da kažem. Ujedinjene nacije, odnosno UNESCO, su prvi put donele globalne smernice i neku vrstu globalnog dogovora o etici veštačke inteligencije i to su preporuke koje su usvojene na Generalnoj skupštini UNESCO od strane preko 190 zemalja koje su članice toga tela i koje zapravo donose novi pogled na veštačku inteligenciju, ali ono što je daleko, daleko važnije, donose neophodnost pripreme, čini mi se, četvorogodišnjih izveštaja svake zemlje članice u domenu regulisanja, kontrole i razumevanja procesa kojima se koristi veštačka inteligencija. I to je dakle obavezujući princip, obavezujuće pravilo. Ono je na tragu nekih prethodnih dokumenata koje je UNESCO već doneo. 2017. na primjer, to su bile preporuke o nauci i naučnim istraživanjima. Mi kao centar smo bili deo jednog evropskog projekta pod nazivom RING, koji je pomogao našem ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da kreira radnu grupu kroz koju smo doneli prvi nacionalni izveštaj Republike Srbije na UNESCO-ove preporuke o nauci i naučnim istraživačima, da je jedan zaista delikatan, složen i sveobuhvatan izveštaj. Sa druge strane, dakle, obaveza će biti i što se tiče etike veštačke inteligencije, to je tek doneto, ali dakle, u naredne 3 ili 4 godine možemo očekivati da sve zemlje sveta predaju svoj izveštaj koji onda UNESCO oblikuje i izda u formi jedne publikacije koja predstavlja stanje na tom polju. Zanimljivo je da Evropska unija je zapravo na neki način paralelno radila na sličnom dokumentu i on je ranije predstavljen, ali još uvijek nije usvojen, tako da on još uvijek neka vrsta predloga, ideje, skice dokumenta koji takođe je posvećen regulisanju i s jedne strane tržišta koje koriste veštačku inteligenciju, samog razvoja i primene, ali dakle onoga što je možda i ključna tačka, to je kome idu ti podaci i kako se oni koriste. Svi znamo ili da za te čuvene globalne priče poput izbore u Americi kada je Trump u reizboru, zapravo u tom prvom izboru pomogao Cambridge Analytica, jedna velika i složena tehnološka firma koja je imala pristup Facebookovim podacima. Mi u centru smo recimo u okviru programa Svetovi veštačke inteligencije izložili rad Skins, španske umetnice Elise Cueste, koji je umetnica analizirala svoje 10-godišnje prisustvo na Facebooku. Ona je naime od Facebooka tražila i dobila kao korisnik u formi jednog zaista ekstremno dugačkog i složenog numeričkog zapisa sve svoje tragove, sve svoje aktivnosti svedene kroz numerički iskaz koje je ostavila na tom Facebooku i onda je na osnovu toga uradila umetničko istraživanje. Koristila je tradicionalne tehnike poput pletenja, heklanja, niti, konca, kako bi zapravo kroz jedan vrlo opipljivi medijum, jedan nekako intiman, svakodnevan, sve prisutan, predstavila, jel da, tu složenost digitalnog otiska, koji je takođe sve prisutan, samo nismo svesni njegove opipljivosti, njegove prisutnosti u našem okruženju. Tako da, ta tema, dakle, postoji i na raznim nivoima, u raznim zajednicama, od UNESCO-a i regulatornih tela Europske unije, preko istraživača koji se time bave. Pomenut ću takođe dokument pod nazivom Deklaracija iz Saragose u kome su učestvovali naši partneri iz više evropskih projekata, organizacije Etopija iz Saragose i Laboral iz Hihona, koji su u saradnji sa Španskim društvom za veštačku inteligenciju, a inače tu je učestvovao i savjetnik španskog premijera za pitanje veštačke inteligencije, jedan istraživač i profesor Manuel Badia, doneli dokument koji je upravo usmeren na to otvaranje pitanja veštačke inteligencije, razumevanje šire konteksta i omogućavanje laicima, ljudima koji ne dolaze iz tih tehnoloških ili istraživačkih krugova da imaju pristup i podacima i samom procesu istraživanja kako bismo na bolji način svi mi bili u mogućnosti da razumemo sve te zaista složene tehnologije i procese koji stoji iza njih kada je veštačka inteligencija u pitanju. I na neki način to i nama bila inspiracija kada smo kreirali prošlogodišnji već program Art and Science-a, odnosno Svetovi veštačke inteligencije, da pokušamo da, kako smo rekli, kreativno i kritički razumemo veštačku inteligenciju.
I sad evo samo kratko na kraju, ali u vezi je s ovim, pa moramo da se podsjetimo toga. Vi ste se bavili tim pitanjima zagađenja koje je posledica korišćenja digitalnih tehnologija. Dakle, pitanja digitalizacije svakodnevice, naši su gosti bili, bio je Mato Lagator sa nama uživo i pričao zajedno sa Mirjanom Utvić, pričao upravo o tim posledicama, dakle, koje je taj jedan naš komfor, digitalni komfor u kome svakodnevno uživamo, kakve posledice ima na naše okruženje i koliko zapravo, što je, verujem, još možda važniji moment, koliko zapravo malo znamo o tome.
To je još jedna lepa inicijativa centra. Dakle, mi imamo jedan mali izložbeni prostor, jedan zaista minijaturni salon koji nazivamo mikrogalerija u našem centru, u ulici Kralja Petra, i tu je bio otvoren prvi javni poziv da se taj prostor nekako iskoristi, jer je na dobroj poziciji lociranje ka spolje i zapravo na neki način publika se može uključiti u te sadržaje. I bio je posvećen antropocenu i zapravo svemu onome što mi kao ljudi činimo, jel da, u ovih poslednjih vek ili dva. I pobednički rad se upravo fokusirao, jel da, na tu translaciju, odnosno na taj virtualni fizički komfor koji mi ljudi imamo, u kome želimo da živimo, da budemo, da boravimo i kakve on posljedice ima zapravo na naše okruženje koje i tekako opet utiče na taj naš komfort. Dakle, to je neka vrsta, što bi se tradicionalno reklo, vrzino kola, u kome više ne znamo koga da uhvatimo za glavu, koga za rep. I vrtimo se, jel da, kao nicatačima u krug i nikako da napravimo pauzu. I to jeste jedna zaista važna tema i u umetničkom smislu veoma aktualno rješenje i dalje izloženo, tako da pozivam vaše posetioce, to je neki način interaktivni rad, tako da se možete svi uključiti i možete ga istražiti u toj našoj mikrogaleriji, ali u okviru projekta koji je u toku, a koji planiramo za 2022. pod nazivom Eko Tisak, planiramo da neke slične aktivnosti realizujemo, osmišljamo, pa neki način nadam se i da budemo veoma kritični prema sebi, no ne znam da li imamo sad vremena ili ćemo to da ostavimo za ovaj treći period.
Ostavit ćemo za treći period.
plovite u novu godinu, Gala u Medlinijanumu, čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska, gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara, dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija, 12. januar u 19.30. Medlinijanum, mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
9:39, emisija Digitalne ikone. Evo, kako smo ono rekli, treći deo razgovora sa Dobrivojem Laletom Erićem. Pa sad da nastavimo ili da krenemo da pričamo o planovima, ali možda...
Pa, na neki način to je...
Slično.
To nam su krštaju teme, jel da? Centar planira sedmo izdanje programa Art plus Science, koje smo već spomenuli, pod nazivom Ekotisak. I to je zapravo naziv projekta koji je u toku, koji se realizuje u saradnji sa lokalnim novosadskim partnerima. To su Filozofski fakultet i Akademija umetnosti pri Univerzitetu u Novom Sadu i nevladina organizacija Zeleni sad. Projekat je podržala Fondacija Novi Sad 2022, sad već 2022, tako je, s obzirom da će realizacija programa, najvećeg dela programa za javnosti, biti u okviru programskog luka Dunavsko more u okviru kulturne prestonice Evrope u Novom Sadu tokom jula i avgusta naredne godine. A ideja je bila da...
Ove godine.
Da. Teško je ovo. A ideja je bila kako da neke prakse i pristupi i aktivnosti kojima se centar bavi već dugi niz godina, poput ih, jel da, Art and Science saradnji, Citizen Science, odnosno građanski naučnih istraživanja, to je jedna sve dominantnija tema u prisustvu, u pristupu otvaranja nauke ka javnosti, uključivanju građana u naučna istraživanja, kokreacija, odnosno uključivanje raznih zainteresovanih strana i na kraju krajeva uticaj na građane i na sve nas kao pojedince, bude, jel da, primenjena i prilagođena u Novom Sadu u okviru projekta Prestonice kulture, a da prikaže na neki način bogatstvo i znanje koje postoje u našoj, pre svega, naučnoj zajednici, a zatim i u umetničkim intervencijama. I u okviru tog projekta zapravo postoji više celina, više tema. Otvorili smo javno istraživanje posvećeno percepcijama ugljeničnog otiska, dakle onoga što mi kao pojedinci kako doprinosimo ispuštanju CO2 u atmosferu, i recimo nakon prva dva dana već smo imali oko 300 odgovora, što je zaista fantastičan rezultat, i to se nastavlja. Mi ciklično vadimo neku vrstu statistike, preseka i predstavljamo rezultate, idući u tom smeru da zapravo informišemo javnost i učesnike i publiku, ali sa druge strane pokušavajući da ukažemo na neke mogućnosti kako se to može malo izmeniti, prilagoditi i promeniti. Ove programe prate javne radionice koje su do sada realizovane u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, ali vidjet ćemo u narednom periodu da li će biti tamo ili ćemo biti na raznim lokacijama, dok paralelno studenti Akademije umetnosti zajedno sa svojim nastavnicama Sunčicom Pasuljević-Kandić i Andreom Palašti praktično prate taj proces i polako kreću sa kreiranjem umetničkih intervencija, odnosno umetničkog odgovora i stvaranja jednog umetničkog okruženja zasnovanog na podacima i na informacijama koje dobijamo i zasnovanih na naučnim znanjima o trenutnom procesu. Treći važan segment ovoga pristupa jeste jedan eksperimentalni program koji mi u centru koji smo započeli da razvijemo tokom prethodne godine, to je klimatska kapsula. A ideja je da napravimo neku vrstu mobilne i modularne fizičke platforme, instalacije u kojoj bi publika mogla takođe vrlo fizički da oseti klimatske promene od unazad nekih 20-30 godina, pa sa projekcijama kako će se desiti isto toliko u budućnosti ukoliko ne promenimo, jel da, naše navike i naš uticaj. I sad ono što ste malo čas spomenuli, a što jeste ovde zanimljivo naglasiti, jeste da su studentkinje već predložile u tom svom istraživačkom procesu jedan veoma, veoma zanimljiv pristup, a to je hajde da mi kao projekat i kao istraživanje izmerimo sopstveni digitalni otisak, i ekološki i digitalni. Digitalni zato što dosta se, jel da, susrećemo online, imamo te susrete i razmene, ali i ekološki celokupno projekte. Jer zapravo i mi moramo da budemo svesni da i kada imamo, jel da, neki pristup i želju da predstavimo okolnosti i činjenice, ali i da pokušamo da usmeravamo ljude da malo razmotre svoje ponašanje i da malo promenimo svoje navike, da zapravo i mi sami ostavljamo isto tako jedan složeni otisak za sobom. Taj digitalni ilda u svetu podataka i ovaj ekološki u smislu doprinosa zagađenju i opšte podizanju gasova sa efektom staklene bašte. I u tom smislu, dakle, treba malo biti i kao u kontekstu onog malo pređašnjeg selfija, dakle, u mogućnosti da se malo samo procenimo, samo vrednujemo, ali treba biti kritičan i prema sebi, jer dobre namere nisu dovoljne, zapravo mnogo od toga se mora i kroz praksu primeniti.
Ja sam pomenula i primenu 3D štampe u obrazovanju. Možda bi bilo zanimljivo, da kažemo, to se već radi, nije to novo i kod nas, ali i vi na tom planu, odnosno imate neke svoje ideje i projekte.
Mi smo još 2017. u okviru centra otvorili svoj prvi makerspace, koji je otvoren, dostupan, besplatan apsolutno za korišćenje uz podršku fonda zajednici zajedno naftne industrije Srbije i grada Beograda. I tokom prethodne godine smo zapravo napravili male verzije tog makers prostora u tri grada u Srbiji, to su Kikinda, Leskovac i Šabac, sa idejom da takođe budu otvoreni ka svojoj zajednici. I jedna od primarnih ciljeva i mogućnosti korišćenja jeste zapravo realizacija projektne nastave na nivou osnovnih i srednjih škola, sad naravno koja ima kakve mogućnosti i preference. Naravno, teško je to organizovati tek na nekoliko tačaka i teško je naravno školama da se organizuju i naravno da je to bilo daleko aktivnije i relevantnije pre pandemije, kada su škole mogle potpuno slobodno da koriste prostor i resurse koji tamo imaju i da dobiju neke obuke i treninge. Paralelno sa tim delom, samo da napomenem, dakle, mi smo istovremeno te prostore otvarali za najširu publiku, za građane, za pojedince, i što je veoma bitno, mnogi fakulteti, recimo mašinski, arhitektonski, umetnički fakulteti u Beogradu su dovodili svoje studente da izvode vežbe ili da na neki način prave prototipove u našem prostoru, što je itekako relevantno za razumevanje konteksta tih tehnologija, jer ono što je poznato jeste njihova, jel da, primjena u nekim velikim sistemima i u nekim komercijalnim svrhama, ali hajde da vidimo koja je primjena u kreativnim svrhama, u eksperimentalnim svrhama, u istraživanjima i konačno, naravno, u obrazovnom okruženju. I to je nešto što na čemu ćemo raditi u budućnosti. Zasnovan na tom, ajde da kažem, makeovanju, odnosno kreiranju makers sadržaja, to je najbolje bismo možda to preveli kao digitalna radionica, kao digitalna tehnička nastava, digitalni oto, recimo. Mi takođe otvaramo jedno takmičenje pod nazivom Steam Challenge. Ono je deo našeg Erasmus Plus projekta pod nazivom razvoj STEAM obrazovanja. Kada kažemo to STEAM, samo da napomenem, reč je o engleskom akronimu Science, Technology, Engineering, Arts i Math, odnosno nauka, tehnologija, inženjerstvo, umetnost i matematika. A ideja takvog objedinjenog pristupa jeste da se pojedini fenomeni posmatraju iz raznovrsnih perspektiva, koristeći znanja raznih naučnih disciplina i oblasti, uz uključivanje kreativnih i umetničkih sadržaja koje zapravo mogu da doprinesu realizaciji projekata koji koriste nauku, drže se nauke, ali zapravo koriste i vrednosti druge discipline, odnosno koriste neke kreativne sadržaje. I u tom smislu, dakle, takmičenje će započeti već u februaru. U pitanju je nacionalno takmičenje, ali opet koje je deo, pošto je deo ovog Erasmus projekta, zapravo se realizuje u 8 zemalja u Evropi i vidjet ćemo na kraju, negde u oktobru ćemo odabrati nacionalne pobednike, u novembru ćemo imati finalnu konferenciju projekta koja bi, nadajmo se, će se održati u Litvani. Tamo je koordinator projekta, to je inače njihov nacionalni zavod, dakle pandan zavoda koga smo pominjali, o kome je Kaća trebalo da priča, koji je inicirao taj projekat i tu saradnju. I ideja tih 10-11 škola koje učestvuju u ovome projektu zasnovana je opet na dve inicijative kojima je doprinuli, koje je razvio centar. Jedno je, dakle, taj makers pristup, naše makers okruženje, a drugo je projekat u kome sarađujemo sa fondacijom Divac, našim već dugogodišnjim partnerom u nekoliko projekata, koji se naziva podrška STEAM obrazovanju u srednjim školama u Srbiji, gde su oni zapravo donirali opremu, 3D štampače, lasere, robotske setove, CNC mašine, dakle, opremu koja omogućava digitalnu fabrikaciju, prenamenu, jel da, neki postojećih pristupa tehničkog obrazovanja iz onih analognih u digitalne sadržaje. Dakle, malo unapređivanje nastave, to je naravno veoma dragoceno kada pogledamo naš obrazovni sistem, a mi ćemo, dakle, dati priliku tim školama, i one se nalaze u čitavoj zemlji, da s jedne strane koriste tu opremu. Oni su već i neke obuke prošli kod nas i imaju već neka znanja i neke treninge, ali i ono što je veoma bitno uvek, a to je da se malo uporedimo sa drugim zemljama i u okruženju i širom Evrope. Evropa je na neki način naše igralište i verujem da, iako smo inferiorni u nekim oblastima, zapravo u nastavi i obrazovanju postoje pojedinci, postoje vrlo motivisani eksperti u raznim oblastima obrazovanja koji ne da su ravni zapravo sa nekim evropskim standardima, već zapravo i te kako mogu da budu dominantni. I ako mogu da budu dominantni na evropskom nivou, hajde da pokušamo zapravo da ih koristimo kao primere u našem okruženju, kako bismo ih malo proširili, negovali, kako bismo povećali broj ljudi koji zaista realizuju projekte na tako zavidnom nivou.
Hvala lepo. Sad još jednom da ponovimo pre nego što vam se zahvalim. Dakle, svako koga zanima kako to izgleda, kako radi zapravo 3D štampač, jer su se slušalci emisije Digitalne ikone nekoliko puta javljali i pitali su, rekli su da bi volili da vide kako to izgleda, sam proizvod, jeli, 3D štampača. Dakle, mogu da dođu u Centar za promociju nauke i da uz pomoć vaših saradnika vide kako to radi. I ne samo to.
Mi smo u ulici Kralja Petra, broj 46, nedaleko od studentskog parka. Neophodno je samo online najava. Nekada ranije, pre pandemije, moglo da se uđe slobodno. Sad postoji kontrola broja ljudi u prostoru, ali to je relativno veliki prostor i barem desetak ljudi može aktivno da radi. Ponedeljkom, sredom i petkom u popodnevnim satima prostor je, dakle, otvoren i potpunosti dostupan, ali za neke organizovane programe i saradnju naravno postoji mogućnost i da se prilagode programi. Tako da dođite, koristite i nadamo se da ćemo uskoro biti opet u okruženju u kome će ta vrata biti potpuno otvorena bez najava i bez ikakvih ograničenja.
I bez online najava.
Da, da.
Dobro. Ništa, hvala lepo. Ostalo je još toliko vremena da vam se zahvalim. Dakle, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Dobrivoje Lalerić, rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke. Razgovarali smo o brojnim temama, od sumiranja 2021. godine pa do veštačke inteligencije i njenim aspektima, etičkim aspektima pre svega. Hvala lepo što ste došli i bili
sa nama. Hvala.
Dakle, današnju emisiju su pripremili i realizovali Igor Istić, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović. Želim vam prijatan dan i nakon vesti emisije Čitač, i koja je ovoga puta posvećena Leonardu Cohenu.
Take six. Wanna take just tongue him down kind of night. He got that hard, got that kind of white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of suns, I can show you all the sonograms. Me, I'm gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby cat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, flip. I think he's trying to hit your nick like a quick pick.
Na 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 na. Kissing straight.